Армысыздар ардактаг айын, баршаңызга кайрылы таң кымбаттуу тыңдарман. Бүгүн акпан айынын 26-сы күн жума, азыр Астанада таңгы саат 7. Азаттык радиосу өзүнүн таңертеңкі кабарларын тыңдоого чакырады. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Азаттык радиосу саналуун пикирлер менен түрлүк көзкарастар тогусатын толкун. Энди осу жарты саат барысында силердин назарыңызга сунулар маңызда кызыктуу деген такырыптардын кээбири. Казак парат агенттигинин кызматкерлери өкмөт башчысынын блогуна шагым жазгандан кийин жалакыга жылдам кол жеткизди. 11 жылга бас бостандыгынан айрылган Кажымурат Мейрмановдун өкмөт төңүрөгүндөгү сарапчылар пикирлери ар кыйлуу. Сотто иши каралып жаткан Серик Туржанов эмес, каржыны жеп койгон, жеңиштен жалгызган башка адамдар дейди бейсенби күнү сотто күбөлүк бергендер. Кымбаттуу агай, эмне осу жана башка да такырыптарды салден кийин өздөрүңүздүн назарларыңызга устунатын болобуз. Ал Азаттык радиосунун алдымен соңгу жаңылыктар менен тааныш болуңуздар. Соңгу жаңылыктар менен әріптесім Саяда Бабамгажа өздөрүңүздү жакыныраак тааныштырат.
Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдаған Виктор Янукович мемлекетке максимум нәтиже беретін сыртқы саясат жүргізетіндігін мәлімдеді.
Будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи і колишнього СРСР...
Шығыс пен батыс арасындағы көпір, яғни Европаның құрамдас бөлігі мен, бұрынғы совет мемлекеті ретінде Украина, Ресей, Европа одағы, ақ және әлемдегі жағдайдың дамуына әсер ететін басқа елдермен арадағы тең және екі жаққа пайдалы болатын қарым-қатынастардың дамуынан елімізге максимум нәтиже беретін сыртқы саясатты таңдайды, деді Янукович. Ол сондай-ақ Украина қазір ірі экономикалық кедейшілік пен жемқорлық проблема маларына тап болып отыр деп атап көрсетті. Ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезеңінде жеңіліске ұшыраған үміткер премьер-министр Юлия Тимошенко бейсенбі күнгі инаугурация рәсіміне қатыспады. Түркия соты тағы 8 әскери офицерге осыдан 7 жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тақты. Осы уақытқа дейін 20-ға жуық офицерге, олардың ішінде 5 адмирал мен 2 генералға 2003 жылы мемлекеттік төңкеріс жасауды жоспарлады деген айып тағылды. Осы аптаның басында Түркияның қауіпсіздік күштері 50 шақты әскери қолбасшыны тұтқындаған болатын. Түркия президенті армия басшысымен және премьер-министрмен кездесіп, елдегі шиеленісті жағдайды талқыламақшы. Ауғанстан үкіметі Пәкістанда ұсталған Талибан қолбасшысының экстрадициялануын талап етті. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Земарай Башаридің айтуынша, сәрсенбі күні екі ел үкіметтері негізінде Мулла Абдул Гани Барадардың экстрадициялануы жөнінде келісімге келген. Талибан басшылығындағы екінші адам Барадар осы айдың басында Карачидегі рейд барысында қамауға алынған болатын. Оңтүстік Корея парламенті Ауғанстанға 350-ге жуық сарбазын жіберуді мақұлдады. Бұл жауынгерлер Ауғанстандағы азаматтық инженерлердің елді қайта құру әрекеттеріне көмектеспек деп хабарланып отыр. Олар Кабулдың солтүстігіндегі Паруан өлкесінде 30 айға дейін болады. Парламенттегі дауыс берулерге оппозициялық депутаттардың көбі байкот жариялады. 2002 жылы Оңтүстік Корея Ауғанстанға 210 сарбазын жіберген болатын, ал 2007 жылы Талибан бүлікшілері Оңтүстік Кореяның 23 шіркеу жұмысшысын ұрлап өлтірген соң Сеул Ауғанстандағы күштерін шығарған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия президенті Башар Ал-Асад Дамаскіде Ирандық әріптесі Махмуд Ахмадинеджадпен келіссөз өткізді. Екі ел басшылары аймақтық және халықаралық мәселелерді талқылады. Ресми сана ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ал-Асад пен Ахмадинеджад сондай-ақ Мұхаммед пайғамбардың туған күніне байланысты діни шараға қатысуда. Өткен аптада Сирия ресмилері Дамаск Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Иран мен батыс арасында арағайындық жасауға әзір деп мәлімдеген болатын. Ахмадинеджад соңғы рет Сирияға маусым айында барған. Ақштың Кубадағы Гуантанамо бақтысындағы бір тұтқынды Испаниял, үш тұтқынды Албания қабылдауға келісіп отыр. Испания ішкі істер министрі Альфредо Перес Рубалкабаның мәлімдеуінше, Мадрид жақында 4-ке жуық тұтқынды алатын болады. Осыдан бір жыл бұрын Ақш президенті Барак Обама Гуантанамо түрмесін жабуға уәде еткен болатын. Ақш әділет министрлігі Гуантанамодағы тұтқындарды қабылдауға келісіп жатқан мемлекеттерге алғысын білдіріп отыр. Лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелгендерге арналған бұл түрмеде 188 тұтқын қалды, дейді министрлік өкілдері. Үндістан сыртқы істер министрі Нирупама Раоның мәлімдеуінше, оның пәкістандық әріптесімен арада өткен келіссөздер екі ел арасындағы сенімді қайта қалпына келтіруге бағытталған алғашқы қадам болған. Бейсенбі күні Рао Нью-Делиде Пәкістан сыртқы істер министрі Салман Башырмен кездесіп, 3 сағат бойы келіссөздер өткізді. 2008 жылы 170-ге жуық адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдардан кейін Үндістан мен Пәкістан арасында ресми келіссөздер болмаған. Үндістан әлгі шабуылдарды Пәкістандағы бүлікшілер жүзеге асырды деп айыптаған еді. Азербайджан Армения менен арада кактыгыс каупу күчөйүп барат. Эгер Армения күчтөрү Таулы Карабахтан чыгарылмаса, арада үлкен согуш болуу ыктымал деп эскертти. Корганыс министри Сафар Абиев 15 жылга созулган дипломатиялык аракеттерден накты натыйжа болмады. Азербайджан тагы 15 жыл күтө алмайт деп атап көрсөттү. Абиев Бакудагы Франция елшісіне енді әскери әрекетке кезек келді деп атап көрсетті. Соңғы айларда Таулы Қарабаққа байланысты шиеленіс өрши түсті. Бұл уақытта Армения мен Түркия дипломатиялық байланыстарын қалпына келтіруге тырысуда. АҚШ-тың геологиялық зерттеулер орталығының хабарлауынша Никарагуаның батысында қатты жер сілкінісі болған, оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 5.19 балға жеткен. Хабарларға қарағанда жерасты дүмпуі ел астанасы Манагуада сезілмеген. Қытайдың солтүстігіндегі Хэбэй провинциясындағы крахмал өндіретін зауытта болған жарылыстан кем дегенде 7 кісі қайтыс болып, 49 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғож таныстырдым.
Баттаган хабарларыбызды одан ары жалғастырабыз. Азаттык радиосу күн сайын тикелей өт толкунда өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тереу мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал осы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы бір рет айта кетсем, Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері үкімет басшысының блогына шағым жазғаннан кейін жалақыға жылдам қол жеткізген. 11 жылға бас бостандығынан айырылған Қажымұрат Мейірмановтың үкімет өңірегіндегі сарапшылар пікірлері әрқилы. Сотта ісі қаралып жатқан Серік Тұржанов емес, қаржыны жеп қойған жеңішінен жалғасқан басқа адамдар дейді. Бейсенбі күні осы сот ісінде куәлік еткендер. Виктор Янукович Украина президенті ретінде ант қабылдап, мемлекет тізгінін қолға алғаны жөнінде халықаралық тақырыптарда әңгіме ететін боламыз. Сондай-ақ осы күннің өзекті сауалының айдары да сіздерге ұсынылатын болады. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Жалақыларының кешіктіріліп жатқаны жайлы премьер-министрдің блогына жазғаннан кейін бірер күн өтісімен-ақ Қазақпарат ұлттық компаниясының қызметкерлері бейсенбі күні жалақыларын ала бастаған. Ал компанияның басшылығы мәселе ойдағыдай шешілді деп, жедел ақпарат тарататын Қазақстанның басты мемлекеттік агенттігінде жалақы неге уақытылы берілмеуінің себептерін жария етуді қаламағандай. Мәселенің басына бастасақ, Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері қаңтар айының жалақыларын ала алмай отырғандықтарын, соңғы уақытта мұндай жағдайлардың жүйелі түрде қайталанып отырғанын айтып, премьер-министрдің блогына шағымдаған болатынды. Толығырақ бұл тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдап көрейік.
Қаңтар айының жалақысын ала алмай жүрген Қазақпарат агенттігінің қызметкерлеріне бейсенбі күні айлықтары қолдарына тиді. Компанияның вице-президенті Қаламқас Әбуова премьер-министрдің блогында жазылған мәселелердің барлығы шешілгенін хабарлады.
Барлық сұрақтар шешілген, адамдар ақшаны алды бүгінгі.
Дегенмен бұл мәселеге қатысты мәлімдеме иелері, яғни компания қызметкерлерінің өздері қандай да бір пікір білдіруден бас тартып отыр. Олар тек жалақыларын алғанын айтты.
Бүгін айлықтарын алып отыр.
Естеріңізде болса, бұған дейін аталмыш компанияның қызметкерлері соңғы уақытта жалақыларының жүйелі түрде кешіктірілетінін, соның салдарынан қызметкерлердің әлеуметтік қиындықтарға тап болып отырғанын, сондай-ақ зейнетақы жинақтау қорларына ақшаның уақытылы түспей отырғанын айтып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына мәлімдеме жолдаған еді. Олардың түсіндіруінше, бұған компанияда қаржылық жұмыстардың дұрыс жүргізілмеуі себеп болып отыр. Қызметкерлердің жазуынша, 2009 жылы жүргізілген ішкі аудиттің нәтижесінде компания салық органдарына 90 миллион теңге қарыз болып шыққан. Мұндай көрсеткіш қайдан шықты? Егер бұл қарыз осы жылдың қаржы есебінен жабылатын болса, онда Қазақпараттың 2010 жылғы өз міндетін атқара алмайтыны анық. Заңды сұрақ: неге мемлекеттік ақпарат құралдарының ішінде тек Қазақпаратта үнемі осындай қиындықтар туындайды? 2005 жылы Қазақпарат ұлттық компания ретінде құрылған кезде 61 миллион теңгенің жымқырылғаны белгілі болды. Енді компанияның салықтарын төлемегені анықталып отыр. Онда бұл ақшалар қайда кетті? Делінген хатта. Хат авторлары премьер-министрдің өзінен бұл мәселеге тікелей араласып, ұлттық компания жұмысына тексеріс жасау керектігін сұраған болатын. Қызметкерлердің мәлімдемесі жауапсыз қалған жоқ. Хат жарияланғаннан кейін премьер-министр мәлімдемені Мәдениет және Ақпарат министрлігіне бағыттаған. Біз осы мәселеге қатысты Мәдениет және Ақпарат министрлігіне хабарласқан едік. Аталмыш министрліктің ақпарат және мұрағат бөлімінің қызметкері мәлімдемені алғанын, қазіргі таңда ондағы мәселелер қарастырылып жатқанын айтты.
Әлі қарастырылып жатыр да бұл мәселе. Жауапты әзірлеп жатыр. Кеше ғана келді де, кешке қарай. Біз оны Айтқалиев Ашық Қайжан деген бірінші заңымыз соған отписать еттік та.
Қазақпарат ұлттық компаниясы акциясы толығымен мемлекетке тиесілі ашық акционерлік қоғам. Құрылғанына 90 жыл толып отырған агенттік негізінен мемлекеттік тапсырыстар бойынша жұмыстар жасайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кыматтагын эки өздөрүңүз эстеп отургандай, Астанада Казакпарат мемлекеттик агенттигинин кызматкерлери өздөрүнүн жалакларын колдоруна тийгизүү үчүн премьер-министрдин блогуна хат жазууга, чагымданууга мажбур болуп отурса, бул аралыкта Казакстандын так бир аймагы батыста диапазон Орал деп аталатын жеке менчик газет каржы тыгырыгынан, демек басылым өзүн өзү актамандыктан жабылууга мажбур болуп отур экен.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттык радиосу хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ақмола гарнизонының әскери соты Қазақстанның бұрынғы қорғаныс вице-министрі генерал-лейтенант Қажымұрат Мейірманов пен Израиль азаматы Борис Шенкманға қарсы қылмыстық іс бойынша үкім шығарғандығы турасында сәрсенбі күні кешкісін Азаттық сайтында жазылған болатын. Әскери прокуратура таратқан ресми ақпаратта Мейірманов пен Шенкман 11 жылға бас бостандықтан айырылды деп көрсетілгенді. Бұл ретте әскери сарапшылардың бірқатары Қажымұрат Мейірмановты барлық іске кінәлі деп табу әділеттік емес, өйткені бұл іске басқа да лауазымды адамдардың қатысы болуы мүмкін дегенді айтуда. Ал саяси сарапшылар болса, Израиль азаматы Борис Шенкманға қатысты Қазақстан мен Израиль арасында құпия келісім бар болуы да мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Мейірманов сыбайласқан жемқорлық билікті теріс пиғылда пайдалану, пара алу және қызмет бабын асырап пайдалану қылмыстарын жасады деп айыпталды. Ал израильдік Борис Шенкман алаяқтық жасады және пара берді деп жазаланды. Делінген әскери прокуратура таратқан ресми мәлімдемеде. Алайда запастағы генерал-майор Әмірбек Тоғысов қорғаныс саласындағы жемқорлыққа байланысты шулы істе бәріне бір ғана генерал-майор Қажымұрат Мейірмановты кінәлі етіп шығару дұрыс емес деп есептейді. Оның айтуынша, Мейірманов Қазақстан билігіндегі сыбайласқан жемқорлықтың құрбанына айналған. Барлығын бір ғана Қажымұрат Мейірмановқа жабу дұрыс болмайды. Мен бұл іске тек қана Мейірмановтың ғана емес, бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың қатысы бар деп ойлаймын. Даниал Ахметов министр болып тұрған кезінде бұл істің алдын алуы тиіс еді қызмет бабы бойынша. Алайда сот ісі барысында бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметов жайлы ешнәрсе ести алмадық. Екіншіден, Мейірманов біздің мемлекетті жайлаған жемқорлықтың тұтқынына айналды. Деді Әмірбек Тоғысов. Сонымен бірге Әмірбек Тоғысов қорғаныс саласы қару-жарақ сатып алу немесе оны жетілдіруге байланысты коммерциялық істерге қатыспауы қажет деп санайды. Оның ойынша қорғаныс саласына қатысты коммерциялық істермен айналысатын арнайы азаматтық агенттік құрылуы керек. Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың бұқаралық ақпарат құралдарында көрінбеуі және оның жаңа қызметке тағайындалмауының өзі оның бұл іске қатысы бар болуы мүмкін деген күдікті қоюлата түседі деген пікірде.
Мен бір министрліктің орынбасары біріншіден, екіншіден дәл осындай әлемдік саудаға қатысы бар адам тіке бастығы Ахметовсіз ондай мәселені шеше алмайтын мен үшін түсінікті. Бүгін енді Ахметовтың енді елде көрінбеуі, баспасөзге шықпауы, белгілі бір қызметте отырмауының өзінде үлкен күдік жатыр. Менің ойымша оны қудаламаудың астарында тек қана саяси мазмұн ғана бар деп айтуға болады.
Бірақ та запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Ақмола гарнизонының әскери сотының генерал-майор Қажымұқан Мейірмановқа қатысты шығарған үкімін қолдайтынын айтады. Мен бұл істе қаншалықты заңдылықтың сақталғанын айта алмаймын, бірақ соттың шешімі айғақ пен дәлелі анық нәрсеге шығарылды деп ойлаймын. Өйткені қару-жарақтарды жетілдіруге үлкен көлемде қаржы бөлінді, ал ол қаржы желге ұшты. Артиллерия саласының мамандары жасалған істердің мағынасыздығын және ірі көлемдегі қаржыны нешін бөлгені түсініксіз деп бірден айтар еді. Мен сонда да сот шешімінің қорытындысын қолдаймын. Деді Дәулет Жұмабеков. Қажымұрат Мейірмановпен бірге 11 жылға бас бостандығынан айырылды деп әскери прокуратура хабарлаған Израиль азаматы Борис Шейкманға қатысты Қазақстан билігі мен Израиль мемлекет арасында құпия келісім болуы мүмкін дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Шенкманға шығарылған үкімді осындай сабырлықпен қабылдауы оның тағдыры туралы нақты шешімнің бар екенін көрсетеді. Яғни менің түсінігімде алдағы уақытта бір жыл ма екі жыл ма түрмеде отырғаннан кейін Шейкманның себебін тауып айтып босатып еліне қайтарады. Басқа жағдай болған кезде бүкіл әлемнің баспасөзі шулап байғы Шейкманды босатыңдар деп шулап жататын еді. Израильдің билігі мен біздің жаңағы билік арасында белгілі нақты келісім бар. Оған Шейкманның өзі де басқа адвокаттар да басқалар да толық келісім беріп отқан сияқты.
Қажымұрат Майырмановты 2009 жылы сәуірде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстаған еді. Сол кезде Ұлттық қауіпсіздік комитеті Майырмановтың Қазақстанға израильдік әскери кәсіпорынның мүддесін көздеп келген Борис Шейнкманның ісі бойынша ұсталып, Израильмен 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заңбұзушылықтарға байланысты қамауға алынғаны туралы хабарлаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтсем. Виктор Янукович Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдады. Ауғанстан үкіметі Пәкістанда ұсталған Талибан қолбасшысының экстрадициялануын талап етті. Түркияда тағы 8 офицерге елде төңкеріс жасамақ болды деген айып тағылды. Үндістан мен Пәкістан 2008 жылдан бері алғаш рет ресми келіссөздер жүргізді. АқШ-тың Кубадағы Гуантанамо абақтысындағы бір тұтқында Испания, ал 3 тұтқында Албания қабылдауға келісті. Сирия президенті Башар Әл-Ассад Дамаскіде Ирандық әріптесі Махмуд Ахмединджадпен келіссөз өткізді. Оңтүстік Корея парламенті Ауғанстанға 350-ге жуық сарбазын жіберуді мақұлдады. Қытай зауытындағы жарылыстан 7 адам қаза болды деп хабарланды. Ардақты ағайын, осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем, Украинаның оппозициялық жетекшісі Виктор Януковичтің президент болып, президент ретінде ант қабылдағаны жөнінде халықаралық тақырыпты өздеріңізге ұсынатын боламыз. Одан кейін сотта ісі қаралып жатқан сауда және өндірістік палатаның вице-президенті Серік Тұржановтың сотында бейсенбі күні не айтылғаны жөнінде өздеріңізді кеңірек хабардар ететін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, қымбатты ағайын. Сонымен Украинаның оппозициялық жетекшісі Виктор Янукович бейсенбі күні президент ретінде ант қабылдады. Оның инаугурациясы осы айдағы даулы сайлауда аяқтағанымен елдегі саяси дағдарысқа нүкте қойылған жоқ. Януковичтің қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенко оның жеңісін мойындаудан бас тартып отыр. Тимошенко сондай-ақ Януковичтің президенттігіне қарсы болуға уәдесін де беріп отыр. Бұл туралы енді толығырақ Саида Бабамқожадан тыңдайық. Саида, микрофон өзіңде.
Рахмет, Сағат. Сонымен Виктор Януковичтің инаугурациясы салтанатты түрде ашылды. Украина парламентіндегі ант қабылдау рәсімін спикер Володимир Литвин ашты.
Шановні народні депутати, гості Верховної Ради України, пані та панове.
Парламент ғимаратындағы зал жартылай бос болды. Себебі премьер-министр Юлия Тимошенконың коалициясындағы депутаттар инаугурацияға байкот жариялап оған қатыспады. Ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезеңінде жеңіліске ұшыраған Юлия Тимошенконың айтуынша сайлауда заң бұзушылықтар болған. Тимошенко сайлау қорытындысын мойындаудан бас тартып отыр. Алайда халықаралық бақылаушылар сайлау әділ әрі ашық өтті дейді.
На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки повторного
Сонымен қатар бейсенбі күнгі инаугурация барысында орталық сайлау комиссиясының басшысы Володимир Шаповал да сайлауда Януковичтің 3%-дан көп дауыс айырмашылығымен жеңіске жеткендігін қайталап айтты. Янукович ант қабылдауға әзірленіп жатқанда депутаттар оны қол сұпалықтап қарсы алды. Сөйтіп Янукович елдің жаңа президенті ретінде ант қабылдады.
Я Виктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост.
Жалпы Украинадағы оқиғалардың дамуы ерекше қызық болып отыр. Себебі 2004 жылғы даулы президент сайлауында жеңіске жеткен Мәскеу үшіл саясаткер Янукович биліктен кетірілген болатын. Сол кезде жүздеген мың адам жаппай шерулерге шығып, қызғылт сарды төңкерісіне қатысты. Осыдан кейін жаңа сайлау ұйымдастырылып, батысшыл үміткер Виктор Ющенко жеңіске жетті. Сөйтіп Янукович биліктен кетірілді. Ющенко өзінің негізгі одақтасы Юлия Тимошенконы премьер-министр етіп тағайындады. Бірақ бұл одақтас саясаткерлердің арасында текетірес болып, Украинадағы саяси дағдарыс 5 жылға созылды. Сөйтіп қызғылт сары төңкерісінде уәде етілген реформалар жүзеге аспады. Бейсен бүгінгі ант қабылдау рәсіміне Ющенкода, Тимошенкода қатысқан жоқ. Инаугурациядан кейін сөйлеген сөзінде Виктор Янукович украиналықтар елді жаңа жолға бағыттайтын сайлауда өз таңдауын жасады деп мәлімдеді.
Країна перебуває у вкрай складній ситуації.
Україна хазір өте қиын жағдайда. Үстіміздегі жылға арналған мемлекеттік бюджет әлі бекітілмеді. Елдің сыртқы қарыздары өте көп. Сондай-ақ Украина хазір ірі экономикалық, кедейшілік пен жемқорлық проблемаларына тап болып отыр деп атап көрсетті Янукович. Бұған қоса сыртқы саясат мәселесін көтерген жаңа президент былай деп мәлімдеді.
Будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи...
Шығыс пен батыс арасындағы көпір, яғни Европаның құрамдас бөлігі мен, бұрынғы совет мемлекеті ретінде Украина, Ресей, Европа одағы, ақш және әлемдегі жағдайдың дамуына әсер ететін басқа елдермен арадағы тең және екі жаққа пайдалы болатын қарым-қатынастардың дамуынан елімізге максимум нәтиже беретін сыртқы саясатты таңдайды, деді Янукович. Айта кету керек, Янукович президент ретіндегі алғашқы шетелдік сапарын дүйсенбі күні Брюссельден бастады. Дайын деп отыр, осындай-ақ Украина мен Ресей қарым-қатынастарын жақсартуды көздеп отыр.
Рахмет, Саида.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді Қазақстандағы тілшілеріміз жолдаған жаңалықтарға қайта оралсақ, Қазақстан сауда өндірістік палатасының вице-президенті болған Серік Тұржановқа қарсы сотқа куәгер ретінде шақырылған Марат Шымырбаев деген азамат бюджет қаржысын жымқырған айыпталып отырған Тұржанов емес, басқа біреу, ол Ресей азаматы болған деп мәлімдеді. Және Тұржанов сол кездегі премьер Даниал Ахметовтың қол қойылған құжаттар бойынша жұмыс істеген дейді куәгер. Астанадағы бүгінгі сот отырысында осындай жайттар баян болды. Ал прокуратура тарабы Тұржанов халық санақ өткен кезде және Қазғарыш компаниясының басшылығында болғанда бюджет қаржысын жеп қойды деген айып тағып отыр. Сот үдерісіндегі бүгінгі жаңалықтар мен сізбен бізді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Тұржанов 2005 жылы Қазғарыш ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болған. Мемлекеттік бағдарлама бойынша Ишим және Саршаған атты екі жобада Тұржановқа қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылған. Бірінші жоба бойынша Тұржанов компаниясы ғарышқа шағын аппараттарды шығаратын Ишим атты авиациялық зымырандық жобаның нобайын, яғни суретін дайындауға тиіс болады. Серік Тұржановтың әйелі Мейрам Тұржанованың пікірінше бұл жобада үкімет қаулысы болған, ал Тұржанов осы құжатқа сәйкес жұмыс істеді дейді ол. Сол қаулы бойынша жобаға жабдық сатып алуға жалғыз Мәскеудің жылу техникасы атты институты анықталды дейді Тұржанова.
Я хочу сказать, что по проекту Ишим это было постановление правительства, он действовал в соответствии с этим постановлением.
Бұл жолы сотта тыңдалған куәгер Марат Шымырбаев та бұл ақпаратты құптап отыр. Ол 2005 жылы Қазғарыш ұлттық компаниясының департамент бастығы болған. Шымырбаевтың түсіндіруінше Ишим жобасында ұшақ зымыранды ғарышқа жіберуге тиіс болады деп көзделген.
Авиациялық зымыран ғарыш кешені Ишим деп аталады қазақша. Сағатына 3000 километр жылдамдығы алып самолет маневр жасайды, маневр. Сол кезде ракета бөлінеді, двигателлері қосылады. Арқайы космосқа ракета келеді.
Бірақ куәгер Шымырбаевтың пікірінше Ишим жобасы тиімсіз екенін Тұржанов та айтқан. Себебі ұшақ пен ғарышқа тек шағын жерсеріктерін ұшыруға болады, ал мұндай тапсырыстар көп емес. Сондықтан тіпті 10-20 жылда жобаға жұмсалған қаржы өтелмесе де дейді ол. Екіншіден бұл жобаны тендер арқылы өткізсе, оған жұмсалған қаржыны екі есеге дейін арзандатуға болар еді дейді куәгер. Бірақ Ресейден келген айлакер ақшаны алып кетті дейді Шымырбаев.
Ол экономика жағынан өзін ақтамайтын жобасы екенін басынан біз сондай тұжырымға келдік. Оған қарамастан Московский институт теплотехник жобаны іске асырған мекеме, оның генерал директоры Соломонов Юрий Семенович деген кісі үкімет басына кіріп, оған қанша қаржы бөліну керек бекітіп шыққан премьер-министрден. Соның кейін тендерсіз сол компания айналысатын болды. 3,800,000 доллар ол эскиздік жобамен техника-экономикалық обоснованияға бөлінген.
Ал Саршаған жобасында Тұржанов басқарған Қазғарыш компаниясы Саршаған полигонына өлшеуіш кешен дайындауға жауапты болған. Куәгер Шымырбаевтың сөзінше бұл жоба тиімді болар еді.
Саршағанда 401 миллион теңге, ол да 3,000,000 доллардай. Біздің мамандар жаңағы жер серіктерін бақылайтын еді.
Және куәгер Шымырбаевтың сөзінше бұл жобада ақша жымқырылмаған, бірақ сатып алынған жабдық бекер тұрғаны рас дейді ол.
Ол оборудование келді, ол складта тұр. Франциядан алып, төлеп алып келді, бұрынғыдан келетқан жағы телескоптар бар әртүрлі оптикалық жүйе. Оларға сәйкес келмейтін болып шықты жағы әкелген абырдың. Мамандар кінәлі, біздің мамандар. О жерде жағы Нұрпы Есіп деген жігіт бар, директор департаменті болған ол кезде, Саршаған бойынша. Соның не білмегендігі қателігі.
Тұржановтың адвокаты Венера Нұрғалиеваның пікірінше де Тұржанов бұл істерде кінәлі емес. Себебі бұл жобалардың барлығы мемлекеттік бағдарламалардың бөліктері болған дейді бұл. Тұржанов тек орындаушы, ол орындап келісім жасады, бірақ кейін бұл келісімдердің орынсыз екендігі туралы мәселе қойыла бастады дейді адвокат Нұрғалиева.
В общем-то, Тұржанову оставалось только выполнить. Он выполнил, заключил договор, но впоследствии стал ставить вопрос о нецелесообразности этого договора.
Ал прокурор Берік Құлмағанбеттің сөзінше Тұржанов осы жобалар бойынша құжаттарға қол қойған адам. Бұл жобалардың сыртында Тұржановқа халық санағы бойынша айып тағылып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, естеріңізге сала кетсек, Ресей мен Қазақстан бірлесіп жасамақшы болған ішім жобасына Қазақстан бюджетінен 560 миллион доллар шығын болғандығын есеп комитеті 2008 жылы жариялағанды. Жоба бойынша ғарыш аппараттарын орбитаға алып шығу үшін ресейлік МиГ-31 ұшақтарын пайдалану көзделген болатынды. Ал қазір осы іске қатысты айып Серік Тұржановқа тағылып отыр. Ол 2009 жылы маусым айында ұсталғанға дейін Қазақстанның сауда және өндірістік палатасының вице-президенті болған.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Енді осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берсек. Қазір кез келген қалада қоғамдық көлік қызметінің маңызы қандай екендігі айтпаса да түсінікті. Таңғы қарбаласта жұмысқа кешікпеу, кешке қарай үйіңізге уақытылы жету дегеннің өзі миллиондаған халық тұратын үлкен қалаларда оңай емес. Оған көлік кептелісін тағы да қосып қойыңыз. Қаладағы көлік қызметінің алматылықтарды қаншалықты қанағаттандыратындығы, олардың оған көңілі тола ма? Міне осы сауалды біздің тілшіміз жолыққан алматылық тұрғындарға қойып көрген еді. Сауалнаманың жауаптары қандай болды екен, соны тыңдайық. Микрофон алдында тілшіміз Балжан Жеңіс қызы.
Алматыдағы қоғамдық көліктердің қызметіне көңіліңіз тола ма?
Мен көңілім толмайды, өйткені олар артық адам алады, және мысалы онда ішінде үлкен адамдар кіреді, мысалы аяғы ауыр әйелдер кіреді, мысалы оларға жастар орын бермейді көбінесе. Және олар уақытпен жүреді де бір-бірімен жарысып, солай адам өміріне қауіп төндіреді көбінесе.
Әйтеуір сабағымызға үлгеріп барлығына келеміз. Жалпы жағдай жақсы автобустарда.
Таңертең мысалы автобусқа мінсең, ол жақта өте адам көп болады. Автобустар өте аз, таңертең қатты қысылсамыз.
Қаладағы қоғамдық көліктердің қызметіне көңілдеріңіз тола ма?
Көңіл толады да қызмет көрсетуіне. Ал бірақ машинада көп кісі болады да, сыймайсың да машинаға кейде. Сол жағына біраз көңіл толмайды.
Үлкен әйелдер, мысалы автобуста отырады кішкентай балдар болсын, бірақ көбісі қатты айдай, тез айдайды, бір-бірімен жарысады. Соның нәтижесінде түрлі апаттар болып жатады. Мысалы, қоғамдық орын болғаннан кейін темекі шекпеу керек қой негізі. Оны жақтыратын, жақтырмайтын адамдар болады. Сосын жол жүруге кедергі болатын, соткімен сөйлесетін мысалы, ол да адамның көңіл күйін бұзады. Сол жағынан шамалы реніш бар. Енді жүргізушілерге байланысты.
Жастар енді көбісі орын бермейді қазір. Ондай емес. Сосын кондукторлар мына қазақ тілінде таза дұрыс сөйлемейді. Сол жағын орнына қою керек. Өйткені әлі күнге дейін Абайа, Әуезова деп айтады. Қаланың несінде ме, республиканың уровенінде ме соны көтеру керек.
Көлік қой олады, көп слишком ға. Бір автобустың ішінде, мысалы, қанша бір 30 адам, ал бір көліктің ішінде бір адам, ол ауа құртады ғой, бір адам отыр, ондай үлкен көлікте. Ал ана жерде экономичный ғой, бөлінетін газдарда тура жай машиндегі.
Қазір 10-15 минут сайын жүріп тұрады ғой, автобустар. Ешқандай қиыншылық көріп жатқан жоқпыз.
Қоғамдық көліктердің қызметіне өзіңіздің көңіліңіз тола ма?
Бәрі уақытымен болады, уақытымен жүреді, сабаққа кешікпеймін, сол жақсы. Зачыңды қайтарып береді, ақшаңды қайын жемейді, сондай мен мінетін автобустардың көзін мәдениеті нормал. Өзім беремін орын, мысалы.
Алпыс іште бар маршрутта, адамдарды ауыстырады да кейін тағы да ақша сұрайды да, енді оны кімге барып айтасың, ешкімге айтпайсың да.
Кішкенеген тазалық жағын ескерсе, одан кейін жаңа ғана ұрғаралар енді жүреді әлі де. Азайды, бірақ жүреді. Оларды енді мына полицейлер қарап ретіне келтірсе. Бұл енді жаман емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Кымбаттагайын, азаттыктын бул жарты саатта хабарлар аякталып келет. Азыр өз назарларыңызга соңгу жаңылыктарды ұсынатын боламыз. Ал соңгу жаңылыктардан кийин сааттын экинчи жартысында Кытайда уйгамакта отурган казак жазуучусу Кажымар Шабданулунун тагдыры жайында акын Алмаз Ахметбекулу менен сухбатты жана жазуучунун Казакстанда жарык көргөн Кылмыш романынын мемлекеттик сыйлыкка ұсунулуун колдоочулардын катары өсүп отурган жайындагы арнайы хабар тыңдайтын боласыңыздар. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар ардактуу агайын. Сонун азыр жаңылыктар менен микрофон алдында Саида Бабамкожа.
Украинанын жаңы президенти ретинде ант кабылдаган Виктор Янукович мемлекетке максимум нәтиже беретін сыртқы саясат жүргізетіндігін мәлімдеді.
Будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи і колишнього СРСР,
Шығыс пен Батыс арасындағы көпір, яғни Еуропаның құрамдас бөлігі мен бұрынғы совет мемлекеті ретінде Украина, Ресей, Еуропа одағы, ақ және әлемдегі жағдайдың дамуына әсер ететін басқа елдермен арадағы тең және екі жаққа пайдалы болатын қарым-қатынастардың дамуынан елімізге максимум нәтиже беретін сыртқы саясатты таңдайды, деді Янукович. Ол сондай-ақ Украина қазір ірі экономикалық кедейшілік пен жемқорлық проблема маларына тап болып отыр деп атап көрсетті. Ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезеңінде жеңіліске ұшыраған үміткер премьер-министр Юлия Тимошенко бейсенбі күнгі инаугурация рәсіміне қатыспады. Түркия соты тағы 8 әскери офицерге осыдан 7 жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тақты. Осы уақытқа дейін 20-ға жуық офицерге, олардың ішінде 5 адмирал мен 2 генералға 2003 жылы мемлекеттік төңкеріс жасауды жоспарлады деген айып тағылды. Осы аптаның басында Түркияның қауіпсіздік күштері 50 шақты әскери қолбасшысын тұтқындаған болатын. Түркия президенті армия басшысымен және премьер-министрмен кездесіп, елдегі шиеленісті жағдайды талқыламақшы. Ауғанстан үкіметі Пәкістанда ұсталған Талибан қолбасшысының экстрадициялануын талап етті. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Зимарай Башаридің айтуынша, сәрсенбі күні екі ел үкіметтері негізінде Мулла Абдул Гани Барадардың экстрадициялануы жөнінде келісімге келген. Талибан басшылығындағы екінші адам Барадар осы айдың басында Карачидегі рейд барысында қамауға алынған болатын. Оңтүстік Корея парламенті Ауғанстанға 350-ге жуық сарбазын жіберуді мақұлдады. Бұл жауынгерлер Ауғанстандағы азаматтық инженерлердің елді қайта құру әрекеттеріне көмектеспек деп хабарланып отыр. Олар Кабулдың солтүстігіндегі Паруан өлкесінде 30 айға дейін болады. Парламенттегі дауыс берулерге оппозициялық депутаттардың көбі байкот жариялады. 2002 жылы Оңтүстік Корея Ауғанстанға 210 сарбазын жіберген болатын, ал 2007 жылы Талибан бүлікшілері Оңтүстік Кореяның 23 шіркеу жұмысшысын ұрлап өлтірген соң Сеул Ауғанстандағы күштерін шығарған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия президенті Башар Ал-Асад Дамаскіде Ирандық әріптесі Махмуд Ахмадинеджадпен келіссөз өткізді. Екі ел басшылары аймақтық және халықаралық мәселелерді талқылады. Ресми Сана ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ал-Асад пен Ахмадинеджад сондай-ақ Мұхаммед пайғамбардың туған күніне байланысты діни шараға қатысуда. Өткен аптада Сирия ресмилері Дамаск Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Иран мен Батыс арасында арағайындық жасауға әзір деп мәлімдеген болатын. Ахмадинеджад соңғы рет Сирияға маусым айында барған. Ақштың Кубадағы Гуантанамо бақтысындағы бір тұтқынды Испания, үш тұтқынды Албания қабылдауға келісіп отыр. Испания ішкі істер министрі Альфредо Перес Рубалкабаның мәлімдеуінше, Мадрид жақында 4-ке жуық тұтқынды алатын болады. Осыдан бір жыл бұрын Ақш президенті Барак Обама Гуантанамо түрмесін жабуға уәде еткен болатын. Ақш әділет министрлігі Гуантанамодағы тұтқындарды қабылдауға келісіп жатқан мемлекеттерге алғысын білдіріп отыр. Лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелгендерге арналған бұл түрмеде 188 тұтқын қалды, дейді министрлік өкілдері. Үндістан сыртқы істер министрі Нирупама Раоның мәлімдеуінше, оның пәкістандық әріптесімен арада өткен келіссөздер екі ел арасындағы сенімді қайта қалпына келтіруге бағытталған алғашқы қадам болған. Бейсенбі күні Рао Нью-Делиде Пәкістан сыртқы істер министрі Салман Башырмен кездесіп, 3 сағат бойы келіссөздер өткізді. 2008 жылы 170-ке жуық адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдардан кейін Үндістан мен Пәкістан арасында ресми келіссөздер болмаған. Үндістан әлгі шабуылдарды Пәкістандағы бүлікшілер жүзеге асырды деп айыптаған еді. Әзірбайжан Армениямен арада қақтығыс қаупі күшейіп барады. Егер Армения күштері Таулы Қарабақтан шығарылмаса, арада үлкен соғыс болуы ықтимал деп ескертті. Қорғаныс министрі Сафар Абиев 15 жылға созылған дипломатиялық әрекеттерден нақты нәтиже болмады. Әзірбайжан тағы 15 жыл күте алмайды деп атап көрсетті. Абиев Бакудағы Франция елшісіне енді әскери әрекетке кезек келді деп атап көрсетті. Соңғы айларда Таулы Қарабаққа байланысты шиеленіс өрши түсті. Бұл уақытта Армения мен Түркия дипломатиялық байланыстарын қалпына келтіруге тырысуда. АҚШ-тың геологиялық зерттеулер орталығының хабарлауынша, Никарагуаның батысында қатты жер сілкінісі болған, оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 5.9 балға жеткен. Хабарларға қарағанда, жерасты дүмпуі ел астанасы Манагуада сезілмеген. Қытайдың солтүстігіндегі Хэбэй провинциясындағы крахмал өндіретін зауытта болған жарылыстан кем дегенде 7 кісі қайтыс болып, 49 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Бүгін Азаттық радиосында қонақта ақын Алмас Ахметбекұлы. Алмас Ахметбекұлымен сұхбатта Қытайда үйғамақта отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының өмірдегі адамдық бейнесі туралы сөз болды. Алмас Ахметбекұлы Қажығұмар Шабданұлы тұрып жатқан Қытайдың Шәуешек қаласынан 1993 жылы тарихи отаны Қазақстанға қоныс аударған. Қытайда мәдениет және баспасөз саласында қызмет істеген. Қазірде осы салада қызмет істеп келеді. Ақын Алмас Ахметбекұлы мен сұхбаттың беташарын Қажығұмар Шабданұлының 22 жыл бойы тарым лагерінде жазықсыз кесілген жазасын өтеп келіп саяси тұрғыдан ақталған тұсынан басталды.
Тарбағат әдебиетін әдеби журналдың жауапты хатшысы жұмыс істедім. Сол тұстарда Қажығұмар Шабданұлы бұрынғы 20 жылдық өмірі сотталғаны барлығы қателікке шығарылып, осының саяси жақтан өзін ақтап, кәсіби жазушы ретінде Қытай мемлекеті біршама уақыт қамқорлыққа алып тұрған жағдай болды. Қазекең өте кіші пейілгісі еңбеккер кісі уақытқа да өмірге де өзіне де сондай ұқыпты кісі. Киім киісінен тартып отырып, тіпті сигарет тартқанда да отырған жерінде де тап тұйнақтай отыратын кісі. Шәушекке келген қазақ кішкене көкірегінде оты барлары қажекеңе кірмей сәлем бермей кетпейтін. Сонда күніне кемінде 10 рет кісі қабылдайтын болуға тиіс ол кісі. Сонда сол адамдардың бәрін қай-қайсысын 15 минуттан қабылдап, әңгімесін тыңдап, өзінің бірер ауыз жақсы лепестерін айтып, бірерсін шайын беріп шығарып сап отыратын. Бақаш дейтін кісі ол кісінің сол кездегі бәйбішесі қазірде сол кісі. Қазіргі біздің арамызда жүрген Гүлжайнар деген қыз сол 5-6 жылдық бостандықта жаңа Бақаш дейтін шешемізден туған қызы. Ол кісінің 60-қа таяғанда көрген баласы ғой бұл. Естелік айтқан сияқты боламыз. Жоқ естелік емес, ол кісі аман есен бұл дүниеде бар. Әсіресе 6 том түгел жарық көріп Қазақстанда халықтың назарын аударып жатқаннан кейін қажекемен кезіккен, ол кісімен бірге жүрген кісілердің барлығы ол кісі туралы көрген білгенін айта жүруге міндетті ұқсап қалды. Қажекең өз оралар, Алла соған жазсын.
Сон Қазақстандағы оқырман жалпысында отырған қазақ қауымы, жаңа сіз айтып жатқан мінезі туралы, ол кісінің өмірдегі кейбір сәттерінде өзін ұстауы, ол кісінің әділдігі, қарапайым тұрмыстағы, үлкен орталардағы дүниелерін біле бермейді.
Мінезі қағыл ізгісі. Сосын мынау жағымпаздықпен, өтірік көлгірсумен, енді адамдарда көбінде болатын жағымсыз бір мінездер, жайттер болады ғой. Ол біздің жазушылар арасында да, ақындардың арасында да, журналистердің арасында да жиі кездесіп отырады. Осындай мінездермен мүлде келісе алмаймын. Қарапайым кісілерге сондай кішіпейіл болған менен ондай мінезді адамдарға келгенде сондай қатал әрі тілі ашы өткір кісі. Тіпті енді атын атау ыңғайсыздау шығар. Біздің социалистерде тұратын ақын жазушы тәптәуір үлкен атақты ағаларымызды сабап жіберген кезде болған. Өйткені ол кісінің қол аяғы сондай шапшаң, өзі жеңіл қанға жақтай адамды, аяқ қолы шапшаң кісі. Мәселен енді ол кісінің сондай төбелес түріне де көп болған жерлеріміз бар. Мәселен марқұм болып кетті Сәбит Нығметжан деген ақынымыз болды. Ол кісінің де мінезі сорт еді. Шәушек қаласында бір үлкен ақындар айтысы болды. Сол ақындар айтысының қорытынды банкетінде қажекең бибзалды отырды. Мен сол мәдениет саласының қызметкері болғаннан кейін сол бибзалда отырған адамдарды күтіп жүрдім. Бибзалда әрине сол жердегі аймақтың бастықтары, партия саласындағы хатшылар, сол кісілермен отырған. Біразғы ақын қыз келіншектер де отырған болу керек. Сәбит Нығметжан кіріп келді. Бағана қалың бастық анау мынауға қараған жоқ. Ойпырай, бізден жасырылып отырғанда мына қыздармен отырған түрлерің екен ғой деген әңгімеге келтірдік. Кішкене тілі аштырақ шықты. Қажекең Сәбитті тарс еткізіп шапалақпен тартып жіберді де қажекең түсінде отыр екен. Сыртқа қарай ала жөнелді. Әрине Сәбит қажекеңге қарсы келмейді. Шығып ол кісіні жөнге соқпайған болу керек. Қайтып кеп, ал енді жігіттер кешіңдер, анау жым болып бізді деп соғып кетті, мен пері боп қағып айттым мен деп күлкіге айландырып, бүкіл үстелдегі бағанағы жайсыздықты шешіп жіберген кезі болды. Сол жердегі ең үлкен ақсақалымыз өзі мәселені өзі шешіп тастау керек. Бүкіл ел бетінен алмай ұстаз жүргені белгілі, көсем тұтқаны белгілі. Қажекеңнің өзінің сол әділеттігінің арқасында ел ол кісіні бір тазалықтың, қайсарлықтың, әділдіктің, көркемдіктің символы ретінде көретін. Қажекең мынау 53 жылдан бастап саяси науқандардың қырына іліккен, бірақ бірде-бір қинауда, бірде бір қамауда, бірде бір құжатқа ол кісі мойындау көрген кісі емес. Қаншама қинау көрсе де бір Қажығұмар мойындамай кеткен. 20 жыл түрмеде жүрсе де. Ал 20 жыл түрмеге бұл кісіні жапқанда ешқандай үкім кесіп, жыл кесіп жаппаған. Әншейін сыртынан соттағандай қып, ешқандай қылмысы дәлелденбей, сол күйінде 20 жыл айдауда жүріп келген кісі ғой. Сол айдауда жүріп те еш нәрсені мойындамаған кісі.
Жалпы ең алғаш рет Қажығыммен кездескенде ол кісі сіздің бір жас, албырт көңіліңізде қандай адам ретінде қалды?
Мен 82-нчы жылы институтта осып Чөйшек қаласына келдім. Шилдайының соңы болатын. Чөйшек қаласындағы Тарбағатай дейтін газеттің жауапты хатшысы Сағдан аға биден қызы деген апайымыз болатын бізге немере апай. Қазірге дейін қажығмар мен көрші. Сол кісіге келіп мен Құлжадан жақсы оқып келгенімді білет, біраз газет журналдарда өлеңдерім шығып, өзімізді керемет мықты жас ақын екен деп сезініп қайттық қой. Жаспыз ғой, 22 жастамыз. Ал енді не істейсің бауырым? Қайда барасың дегенде мен айттым, қажығмардың үйін тауып берсең сонда барып қайтсам деп. Ол кісі күлді, қажығмар бізге арзан ештеңе етпейді деп. Бізге арзан деген деп үйінің іргесінде екен көрсеген бұл кісілер. Сол мұны қажығмардың мынау қазір шығады есік алдына. Бір ешкісі бар, сол ешкісінің күнде кешке қарай қарап шөп беріп тұрады, жазудың арасындағы өзінің жаңағы бойжеткен әрекет екен. Соған барасың дедім, мен сол айтқан уақытында ешкісіне шықтығаш екен. Сәлем бердім, Құлжадан бітіріп келгенімді айттым. Енді албырттық болу керек, сол өлең жазып тұратынымды да ақын болып қалғанымды айтқан болуым керек шамасы. Сол күні ол кісі күліп жылы шыраймен қарсы алып үйге кіргізді. Отырып шай іштік, содан біраз әңгімелесті. Біздің оқу жайымыз тұрады, оқыған программаларымыз тұрады. Әдебиет теориясынан не оқыдыңдар, жазу практикасынан не оқыдыңдар, дүние әдебиетінен не оқыдыңдар, Қытай әдебиетінен не оқыдыңдар деген нәрселердің барлығын емпи қаналғандай сұрады. Мен біраз нәрсеге жауап бердім, мен жақсы оқып едім шын мәнінде. Сөйдесек бұл кісі сол кезінде институттың оқулықтарын жасаған кісілер екен ғой шамасын. Ең басында осы оқулықтарды құрастырған адамдар екен. Оны кейін естідік. Сөйтіп бірінші кезіккен өзінде біраз әңгімелесіп, біраз жайды біліп, оқып өсіп шығарып салғаны бар. Кейін барып тұратынбыз, анау әйеліне бір келіп, бір әйелдер амандаса қалса, екеуің әңгімелесіңдерші деп әйелдерді әңгімелестіріп қойып тыңдап отыратын. Маған жетпейтін осы әйелдердің өсек айтқандағы қылықтары мен сөз алыстары жетіңкіремейді деп, сол әйелдердің сөзін тыңдағым келеді. Осы әйелдер өсек айтып отырса, тыңдап отырғым келеді деп сөйтіп күлдіретін. Сапарлас болып жүрдік. Леге Тарсодағын жиналысына бардық. Сол Шәушіктің маңайындағы аудандарда, ұзақ-бұзақтарда болған ақындардың басқосуларында болып жүрдік.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының бүгінгі қонағы ақын Алмас Ахметбекұлы мен Қытайда мырзаға мақтап отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлы туралы сұхбатты тыңдап отырсыздар. Сұхбатымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірлі тыңдарман, Алмас Ахметбекұлы мен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен ақын Алмас Ахметбекұлы сұхбатын Қажығұмар Шабданұлы мен сапарлас болған кездерін еске ала отырып сабақтады.
Сондай бір сапарларыңыздың бірінде есінде қалғаныңызды.
Таңбалы деген жайлауда Іле Қазақ автономиялы облысының ақындар айтысы болды. Үш аймақтан ақындардың делегациясы келді, айтыс ақындарының. Шәушек аймағынан енді жеті аудан қарайды, бір қаласы бар. Сол Шәушектен біз 18 адам жолға шықтық. Автобуспен шығамыз жолға. Автобус 2 күн жүрбеді, ол кезде жолдың жайсыздау болғандықтан. Қапшықпай деген ақын бар осы жерде. Сол кісі делегацияның бастығы Қажығұмар Шабданұлы біздің делегацияның енді гербі, таңбасы, медалы секілді. Соған дайындалып бірге шықтық. Содан таңбалы жайлауында ақындар айтысы өтті. Өткеннен кейін соңында Қажығұмар ақсақалға сөз берді. Ол жақта да қазақтар 2-3 үйекке бөлініп алып, пейде ақындар айтысының жүлдесіне таласып жатады. Сол ақындар айтысының қорытынды жиналысында Қажекең ақындар айтысының сәтті өткенін айтты. Бірақ бағалауда аса бір ақылсыздықтар болғанын комиссияның өзінің бетін батыр айтып қойып айтып салды. Бүкіл комиссиядағы енді өзінше сол жерде Іле Қазақ автономиялы облысының жазушыларының төрағалары болатын. Олардың ешқайсысының сен кімсің деген жоқ. Бәрін бағдар айтып беттерін айтты. Жақсы айтып жүлдегілінбей қалған азаматтардың атын атап, өзі комиссияның құрамында бола тұрып, бұл жігіттердің дұрыс бағаланбай қалғанына кешірім өтінетінін айтып жиналысты жауап жатты. Сондай-сондай мінездері болды. Кейін Іле аймағына келіп, қонақ үйге түскенімізде, қонақ үйде енді Қажығұмардың нөмірі өшетті болды. Сол аймағындағы қылмыс романы ол кезде екі кітабы шығып кеткен. Бүкіл азаматтар деп айтуға болады. Қалам ұстайтындары бар, кітап оқитындары бар енді. Тізіліп тұрып Қажекеңе бір үлкен кездесу өткізді. Кейін Іле педагогикалық институтының әдебиет факультетінде де ондай кездесу, үлкен-үлкен кездесулер болды, бірақ Қажекең сол кезде халық өзі бір ғайыптан пайда болған кісідей көретін заман еді. Соған ол кісі лайық болатын және сондай кішіпейілдікпен сол жұлдыз бейнесін, биік бейнесін сақтап жүрді.
Қажекең анау жасалыста ерікке берген сұхбатында өзі де айтты, мен өз ауылымның етіталадығы байтұрсыновтың айтқанындай.
Қажекеңнің өзімен мен бірге сұхбаттасып болдым. Бұл кісіге ең бірінші қарсы болған нәрселер бұл кісінің талантына қарсы болған. Бұл кісі маған бағанағы бірінші ақынмын деп келгенде әңгіме айтып өзінің ең алғашқы өлеңі туралы айтты. Ол 42-нші жылы бір өлеңі шығыпты Шинжан газет. Сонда соның үшін деген өлең бердім деді. 10 шақты шумақ жазып едім, 4 шумағын ғана басыпты. Соның үшін деген тақырыбын сол үшін деп өзгертіпті деді. Мен осы өлеңім шыққанда қатты ұялып намыстандым. Соның үшін дегеннің өзі ұйғырша сөз екен ғой сонда дейді. Ол кезде қазекеңдер енді 16-17 жастағы кезі ғой. Өлеңнің сонша қысқарғанының барлығы ол өлеңнің өлең болмай қалғандығының, өлең деңгейіне жетпегендігінің әсері екенін сездім, бірақ газет енді жас буын екен деп берген болу керек. одан бастап әдебиетті жазса дұрыс жазу керек деген көзқарасқа келдім деп. Кейін 56 жыл бақыт жолында деген роман деп айтады. Осы романы Шинжаңдағы тұңғыш, тіпті Қытай көлеміндегі тұңғыш, сол Қытай Коммунистік партиясы келгеннен кейінгі тұңғыш үлкен шығарма болып шықты. Көлемді шығарма еді, прозалық шығарма. Ұйғырлардан ондай шығарма шықпап еді Шинжаң көлемінде, Қытайлардан да шықпап еді. Сол қазақ әдебиетінде пайда болды осындай көлемді шығарма. Осы шығарманың пайда болуы Қажығұмардың қарсыластарын көбейтті негізі, өзінің айтысы. Бірнеше ұйғыр жазушыларын айтады, атын атап отырып, соның қадір деп бастайды. Бірнеше қазақ жазушыларын айтады, ол кейіпкерлер романнан танып отырдым мен ол кім екенін бәрін. Сондай ақын жазушылар бұл кісіге қастас болып, бақталас болып, саяси науқандардың кезінде бұл кісіні аяқтан шалған ғой. Оны енді мен осында балашағалар жылы жазушылардың одардың бәрін атын атауым керек емес шығар. Сонан кейін бұл кісіні өзі позициясы тік кісі, бірбеткей кісі, әділдікті сөйлейтін кісі. Ондай заманда әділдікті сөйлеудің өз басына пәлетаудан басқа, басын жұтудан басқа жағдай жоқ. Құтты біздің 37-ші жылдардағы сияқты болған ғой.
Сіз мынау өзіңіз білесіз, үзіңізден түрмеден шыққаннан кейін үйге қамаққа алынды бірден. Үйге қамақтан әлі босатылған жоқ. Кейінгі бір кетіп жатқан жұрттың сұрасақ, қазір енді сол қажығаның үйіне барып, соны қолына алуға, соңындағы қазақтардың өзі жүрексінетін көрінеді, тартынатын көрінеді.
Сол өзінің маңайында қазақтар тартынып жүргені жоқ. Мен білемін, азаматтар бар. Енді ол кісіде қазір пенсияда ешқандай әлеуметтік көмек жоқ ол кісіге. Тек әйелінің алатын пенсиясына қарап отыр. Бірақ сол жақтағы жігіттер, жағдайы келген қалам ұстайтын жігіттер кейде бір қойын сойып әкеліп тастап, кейде бір тайын сойып әкеліп тастап жүргенін естіп жүрмін. Бәленбай азамат кіріп шықты, Түгенбай азамат әкелді деп. Партия үкімет саласында жүрген азаматтардың бір талайы жаңағы сен айтқандай қашқалақтайды ол кісіден. Дәл 30 күн ұсталды 86 жылы желтоқсанның. 86 жылы желтоқсанның 17 күні біздің Қазақстанда жалпы қазаққа қарсы үлкен уақиға жүрді ғой. Қонаевты алып тастау, алаңдағы жастарды жаныштау, Қазақстанда осындай репрессия басталып жатқан кезде Қажекеңді 30 күні содан 2 апта кейін Қажекеңді ұстап кетті. Бұл репрессия ана жақтағы репрессиямен бір уақытта жүрді. Байланысты болып тұрған сияқты ма, бір уақытта жүрді.
Қалай алып кеткен есіңізде жоқ па?
Қалай алып кеткен есімде бар. Мен ол күні ол кісінің үйіне барғаным жоқ. Біз Дубек ансамбль дейтін бір ансамбль бір, соның жаңа жылға қарсы концертін беретін болып тұрғанбыз. Мен сол ансамбльдің көркем жетекшісі едім. Соның билетін алып кіріп шығайын деп, жақсы жерден ол кісіге билет алып береміз әдетіміз бойынша. Сөйткенше ол кісі ұсталды деген әңгіме болды. Мен ертесінде бардым, 31 желтоқсан күні. Ұсталып кеттім бе, сенгім жоқ, ұсталып кеттім. Мен қалай ұсталып кеттім, не болды деп сұрадым. Күйеу баласы Тілеухан Затыбай деген ақын жігіт болып, Тілеухан отырып тіке не болды? Ағаны ұстап кеттім, иә ұстап кеттім. Осы кәдімгі мемлекеттік сақшы ұстап кеттім, иә мемлекеттік қауіпсіздік комитеті ұстап кетті деді. Кеше түсті алып кетті деді. Не болды мына жерде? Не болғанын білгеніміз жоқ, осында келіп ұстады да бүкіл қағаздарын жинап алып кетті деп айтты. Сонда Тілеухан Затыбай айтты, күнде топырлап кісізілмеуші, кеше ұсталып кетті дегеннен кейін Toyota Jeep машинасына бір 5-6 кеп тоқтады дейді әскери жасыл күлгін сырлы. Содан ағасы алып шығып кетті деп, кешеден бері қарай біздің табалдырығымыздағы жүріс тұрыс тоқтады деп сөйтіп жатты. Ол кісіге Қытай билігінің, Қытай заң орындарының таққан кінәсі Совет одағының шпионы болды деп ұстады. Бізден құпия құжаттарды рация арқылы және басқа арқылы жіберді. Енді қазір Совет одағы деген ел жоқ. Әлде де ол кісінің Қазақстанға кетуіне рұқсат берілмей отыр.
Жалпы енді ұйғамақ дегенде қандай қамақ қазір ол кісінің?
Жалпы ол кісіге өзінің жүріп тұруына тым үлкен шек қойылмайтын болу керек. Жалпы ол кісі ұйғамақта болып жатыр, шетелге шығарылмайды, анда-мында жүрмейді, радио, телевизорға сұхбат бермейді, жазбайды, жазған нәрсесі басылмайды деген нәрсенің дақпырттың барлығы ол кісінің сыртынан үрейлендіріп көрсететін үлкен құндақ сияқты көрініп тұрады. Мәселен, мен естідім, рас болуға тиіс деп ойлаймын, бір Қытай журналист бұл кісінің күйбеңді күнде сыртқа шығып кіріп жүргенде бір Қытай жастар көмектесіп жүрген ақбас шал енді солар телевизорға түскен ғой, біз аз ұлт ақсақалдарға көмектесіп тұрамыз деп. Сөйтсе журналист барып жазып бізге біраз әңгіме айтқызған көрінеді. Бұл сол жалпы жастарға разылығын білдіріп бекауыз әңгіме айтып қоятын көрінеді. Сосын Қытай телевизорының жаңалығынан жібереді ғой Қажекең жаңағы өткен жылы. Сосын біздің Қажекеңдер жүгіріп, ойбай мынау ана қылмыскер телевизорға шығып кетті деп үлкен ақиға болып, бүгіннің телевизорға шығып кеткен сөйтіп жатады. Осының өзі кішкене үрей тудырып жатады. Әйтпесе алып баратқан бір қиыншылық та жоқ. Ең бастысы Қазақстанға жібермейді, баспасөз құқығы жоқ осы мәселе.
Әңгімеңізге рахмет. Қадірлі тыңдарман, осымен өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген және қазіргі кезде үйғамақта отырған жазушы Қажығұмар Шабданұлының адами мінез құлқы, тұрмыстағы кескін келбеті туралы ақын Алмас Ахметбекұлымен болған сұхбатымыз тәмамдалды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық қылмыс романы алғаш рет Қазақстанда 2009 жылдың қараша айында 2000 данамен дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Атажұрт баспасынан жарық көрген болатын. 2010 жылы 27 қаңтар күні қылмыс романын Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынған еді. Енді Қазақстан қаламгерлері қылмыс романына мемлекеттік сыйлық берілуін жақтап қол жинауда. Қазақстандағы Абай кезет деп аталатын акпараттык порталдын жарыялаган тизими боюнча дал азыр кылмыш романына мемлекеттик сыйлык берилүүн жактаган акын жазуучулар саны 105 курап отур. Осо 105 адамдын бири адебиет сынчысы Алия Бөпежанова Кажыгмар Шабданулунун кылмыш романы казак калкынын 20-чы асырдагы тарыхы баяндалган чыгарма деп эсептейт. Онун оюнча чыгарма автору адал өмүр сүрүүдүн үлгүсү.
Созоктордун турган бүгүн чарбалары сүйлөгөн бүкүл созоктагы казактардын тагдыры жалпы мына тоталитардык бийликке каршылык сотурган дегенде ул кыши өтө башты эсептейм үмүтүп иштеп алууга. Энди 6 томдук роман жазуу деген онун үстүндө ылгый сол түрмөдө отуруп кончома кыйындык көрүп бул энди бир өмүр кешүүдүн адал өмүр кешүүдүн бир үлкен бир үлгү формасы. Онда энди кадимги биздин калкыбыздын 20-чы асырдагы тарыхы баяндалат го. Эгер сол Кытайга кеткен биздин кандаштарыбыздын башка чет элдерге алып кеткен кандаштарыбыздын өмүрү болмосо биздин тарыхыбыз туташ болмас эле.
Алайда маданий саясат жана өнөр тануу институтунун директору Ерлан Сайыров кылмыш романынын мемлекеттик сыйлык алууна заңнамалык кедергилер болуу ыктымал.
Бирок эми бул жерде бираз заңнамалык тургудан бираз кыйынчылыктар болуу мүмкүн. Өйткөнү биринчиден анау Казакстандын азаматтыгы жок, экинчиден чыгарманын чыкканына 1 жыл болгон деген сыяктуу бир өзүнүн формалдуу бир нелери бар. Мисалы менин оюмча осы мынау комиссиянын мүчөлөрүнүн баардыгы осы өзүбүздүн мынау Казактын маданиетин, өнөрүн, адебиетин жан жакта талкуулап жүргөн жүктөр го. Бул маданиет пен өнөрдүн адамдары осы улут санасы мынау маданиетке келгенде олар өзү тереңирээк ойлонуп, тереңирээк түшүнөт. Сондуктан менин оюмча ошо Казгымырды ар карай колдой берет деп ойлойм мен. Осы бүгүнкү таңда канча коомдук уюмдар жаңагы колдойтун болсо, менин оюмча бул осы кишинин өмүрүнүн трагедиясынын, осы кишинин чыгармасынын бүгүнкү таңда өзөктүгү экендигин көрсөтсө жана өзөктөндүрө берет. Биздин эң негизги максатыбыз осу.
Сөзүн сабактаган Ерлан Сайыров кылмыш романынын мемлекеттик сыйлык алууна каршы адамдар да бар экенин айтады.
Астанада буга түшүнбөй айткан кезде каршы жүргөн адамдар да бар. Олордун азыр энди фамилиясын атауга эртерээк чыгар, бирок эмне болсо осы өзүбүздүн ийги белгилүү азамат. Тарыхта онун баардыгы эмне ашылмай турмайды го, бул бүгүн болмаса эртең онун баардыгы айтылатын нерсе. Бул эмне шынымды айтсам онун бир ак себеби бар чыгар деп ойлойм. Ал Казактын боюнда кызгачтык көп. Анау ар бир Казактын ичинде курч жатады го. Эмне мен эмесмин деп. Анау жакында бизге Америкадан, Лондондон кишилер звондоп атты. Сонда алар айтат, кээ бирөөлөр сурайт дейт, Казгымар деген ким деп. Ол эмне керек десең, жанагы азыр сол жактын газеттеринин өздөрүн жазып жатты дейт. Бул эмне? Осы Казакстандагы белгилүү бир козголоштун бизге эң жакшы жери. Ягъни биздин мынау улуттун кайраткерлери белгилүү бир символдорго келген кезде өзүнүн мынау жеке амбициясы, коомдук амбициясын коюп бир жанагы идеяга биреге алат деген аңгеме.
Дегенмен жазуучу Кабдеш Жумадил Кажыгмар Шабданулунун кылмыш романынын мемлекеттик сыйлык алууна казак коому колдоо билдиретинин жана Казакстан өкмөтү да чыгарманын мемлекеттик сыйлык алуун куптайтынына сенім менен карайтынын айтып отур.
Көрдүңүз бе, ол азыр сенин керемет модернист болганыңа, керемет форма тапканыңа огондо карап отурган жок, түкүргөнү бар. Өзүң жетектеп келген дайгесин өткүзүү керек. Өзүнүн аулунун лагын текешип коюу керек. Биздин жазуучулардагына мен жалпы сенбейм көкө. Олар бирдеме бирлесип осуну алып берет экен деп. Айта осуган сол кедерги болмосо экен солар. Жана маңыз жагынан, көлөм жагынан, саясий маңыз жагынан Кажыгмардын алдына түшөтүшүм жок. Ол ана мына бир кишигирим шартка, бирдемеге, стандартка келмейтин. Чыгарма деп эсептөө керек. Мен энди казак элине сенем, казактын өкмөтүнө да сенип отурмун. Ошол казакенге ие болуп, осындай да эл экенибизди, журт экенибизди бир көрсөтүп, бир сыйлык менен көңүлүн өсүрүп сасасак эмне бопту? Казакенин жагдайы мез эмес, ден соолугу начар, не пенсия жок, не жалакы жок, журттун садакасы менен күн көрүп отур. Ал эңбек деген мынау мына жерде үйүлүп жаткан. Ал осунун ийгилигин ал качан көрөт? Бир жарылкамайбыз ба эл болуп, журт болуп?
Курметтүү тыңдарман, сиздер Кытайда ыйгамакта отураган казак каламгери Кажыгмар Шабданулунун Казакстанда жарык көргөн кылмыш романынын мемлекеттик сыйлыкка усунулуп, артынча Казакстан каламгерлери тарапынан колдоо тауып жатканы жөнүндө кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Кабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин ары карай сабактайтын болабыз.
Азаттык радиосуна чыккан кабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда, үшірет www.azattyq.org.
Азаттык сиздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі тыңдарман, жазушы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып, Қазақстан ақын жазушыларының тарапынан қолдау тауып жатқаны жөнінде хабарымызды тыңдап отырсыздар. Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына Ақбоз үй атты шығармасымен қатысып отырған жазушы Ысмағұл Елубайдың пікірінше, Қажығұмар Шабданұлы туған елі Қазақстанға оралса, Қазақстанның азаматы атанса, мемлекеттік сыйлықты сонан кейін де алуына болады.
Оның арманы туған топыраққа қауышудан кейін барып, азаматтық алғаннан кейін мемлекеттік сыйлық ташпайды қашпайды ғой деп ойлаймын. Оның алғанына қарсы емеспіз. Ондай азаматқа еш нәрсе де артықтық болмайды. Елі тарапынан сыйлықтар, шапандар, құрметтер болу керек деп ойлаймын. Шабданұлының кезінде алаш сыйлығына ұсынғандардың бірі едік. Оны алды кезінде. Содан кейін ол кісіні Қазақстанға келтіру соған рұқсат болмай отқанын білеміз. Қытай билігі рұқсат бермей отырғаны белгілі. Осыған мұрындық болатын талай ұсыныстарға да қол қойғанымыз белгілі. Бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін бұл әрекеттерден нәтиже шықпай келеді.
Алайда Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қажығұмар Шабданұлына мемлекеттік сыйлыққа түсіп жатқан Қазақстан жазушылары жол беруі тиіс деп отыр.
Әркім сыйлықтан дәмелі, атақтан дәмелі. Бірақ соның бәрін соқ пендешілікті, жеке өз басының жағдайын ойлаушылықты былай сырып қойып, ұлттық мүдде тұрғысынан қараса, азаматтық тұрғысынан қараса Қажығұмар Шабданұлына жол босатуы керек.
Ал Қазақстан жазушылар одағы секретариатының мүшесі ақын Ұлықбек Есдәулет Қажығұмар Шабданұлын қазақ ұлтының ар ұяты деп баға берді. Оның сөзіне қарағанда жазушылар одағы қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуын құптайды.
Біз шынын айтқанда бұл мына жерден мемлекеттік сыйлық та берілмей жатыр. Мысалы, мұндай шығарма үшін Нобель сыйлығын беріп жатса да олқыда болмайды. Ұлттың ұяты осы кісі деп айтайық. Сол ұятымыз біздің мына 40-50 жыл әлі абақтыдан шыға алмай жатыр. Мырзағамақ деп атайды екен, ұйғамағанда отыр. Бұл біздің ар ұятымыздың түрмеде отырғандығының белгісі. Ол өзіміздің елдігімізге сын бұл кісіге мемлекеттік сыйлықты бермей жататын болсақ. Ал енді жазушылар одағы дегенде ең алғашқы алаш сыйлығын берген сол жазушылар одағының өзі. Ол кітап бізде шыққан жоқ, Үрімжіде шыққан екі томдығына, осы қылмыстың алғашқы екі кітабына 2000 жылы халықаралық алаш сыйлығын берген. Жазушылар одағы Қажығұмар атамыздың осы 6 томының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуына мына қолдау білдіріп отырдың жиналысынан. Және мемлекеттік сыйлық комитетіне арнайы хат жазып отыр. Бұндайда менің бір тағы бір ұсынысым бар. Жалпы мынау комиссия деген енді онда әр түрлі шығармашылық одақтың мүшелері бар. Былтырғы алдыңғы жылы біздің екі ақын жазушымыз сыйлықтан құлап қалғанда солардың барлығы бірдей дауыс бергенде Несіпбек айтыпты, болмаса Серік Ақсұңқарұлын білмейтіндер де табылды солардың арасында. Олар әр түрлі саланың адамдары. Олар және орыс тілді болғандықтан біздің қазақтың әдебиетіне, мәдениетінен енді шынын айтқанда дәл қазақ әдебиетінен түк хабарсыз екендіктерін сонда көрсетті. Дауыстың жетпей қалған себептер содан болды. Ал енді бұл жолы да сонда ұқсас оқиға болуы әбден мүмкін. Қоғамдық пікірге қозғау салу осы деген дүние мен үшін өте керекті.
Алайда дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының екінші орынбасары Сұлтанәлі Балғабай мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып отырған қылмыс романын жарық көрген тұста қазақ қаламгерлері аталған шығарма жайында ешқандай пікір білдірмегенін жеткізді.
Бұл кітап қалай шықты? Біз осында сол кітап шыққанда осы жерде үлкен пресс-конференция болды. Зиялы қауымды жинап соны алтыннан ұстаттық. Бірде-бір қазақ зиялысын қатысты. Сол кітап қалай шықты? Кім қана осылар мына қажетін кітап шықты деп біздің зиялы қауым газет журналға әңгіме айтпайды. Бізді қазақ құртып жүрген тек сөйлейтін әже жүрді. Ештеңесі жоқ. Міне өтірік десең бе айтыңыздар, бәрімізді жинап қой. Ең бас кітап шығаруға біз ал енді бұл оның жұмысын жасайды. Бәрі біткеннен кейін жүгірсе мынандай деңгі біз соған ғана мен айтып отырмын. Біздің шыққан кітаптарымыздан мемлекеттік сыйлық алып жатса, оны біз 100% біздің үлкен қуаныш. Бірақ біздің зиялы қауым осыны тезірек насихаттауымыз, біздің зиялы қауымымыздың осыны дұрыстап түсіндірмегені, насихаттамағаны.
Қазақстан қаламгерлері қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қолдау танытып жатқанынан шығарма авторы Қажығұмар Шабданұлы бейхабар. Мұны жазушының Қазақстанда тұратын қызы Жайнар Қажығұмар қызы айтып отыр. Оның айтуынша, ұйғамақ мерзімі 2006 жылы аяқталғанмен Қытай үкіметі тарапынан Қажығұмар Шабданұлына кесілген ұйғамақ мерзімі ұзартылып келе жатқан көрінеді.
Хабарласып тұрмыз, бірақ ол жайлы айтылған жоқ. Қытайдан бітетін шаруа ғой, ішкі саясатпен алмай отыр ғой деймін қазірше. Әсілінде ұйғамақ біткен негізі, бірақ тағы да созып отыр. 2001 шықса 5 жыл үй қамақ деген сонда 2006 біту керек болған. Бірақ сол паспорт жасау ана шетелге шығу 2010 сентябр деп отыр ғой.
Қажығұмар Шабданұлының туған елі Қазақстанға келе алмай отырғанын сөз еткен Айдос Сарым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып Қажығұмар Шабданұлының тағдырына Еуропадағы адам құқықтары ұйымдарының назарын аудару керек деп санайды. Оның айтуынша Қазақстан билігі Қажығұмарды еліне әкелу реттеуге шын ниетімен кірсе, Қытай үкіметі екі ел арасындағы түрлі деңгейдегі қарым-қатынасты есепке ала отырып қарсылық білдірмеуі мүмкін.
Бірақ менің ойымша, егер біздің сыртқы істер министрлігі, біздің үкімет басшылары Қытайдағы әріптестермен кездескенімізде осы бір мәселе қоятын болса, Қытайдың оған жоқ деуге уәжі жоқ. Қытайдағы мысалы осындағы дипломаттар да, Қытайдың тыңшылары да олар ақымақ емес, олар көріп отыр. Қытайдың Қазақстанға деген, қазақ халқына деген мысалы ықыласын білдіру үшін осындай саяси қадамға барып қалуы мүмкін.
Ұлықбек Есдәулет болса, Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін Қазақстан билігіне талап ретінде қоятын уақыт жетті деген ойын білдірді.
Қытаймен келісімге келіп жатамыз. Мұнай мәселесінен керемет осы келісе қаламыз. Жер мәселесінен де келісе қалып жатырмыз. Осы Қажығұмардың мына Қазақстанға өзінің ата жұртына оралу мәселесінде неге осы біздің жоғарғы жақтарымыз жұмған аузын аша алмай қалады? Осы мәселені біз сұрақ қойып қою керек секілді.
Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы Қазақстанда дүниеге келген. 1931-1933 жылдардағы ашаршылық кезінде ата-анасы мен Қытайға ауған. Қажығұмар Шабданұлының өмірінің 37 жылы Қытай түрмелерінде өткен. Қадірмен тыңдарман, осымен Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынылған Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс атты романына аталмыш сыйлықтың берілуіне Қазақстан қаламгерлері қолдау көрсетіп жатқаны жайлы хабарымыз тәмамдалды. Хабарды жүргізген Өміржан Әбдіхалықұлы. Аман сау болыңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.